Par negadījumu es uzzināju svētdienas rītā Ņujorkas latviešu kūra mēģinājumā, jo mēģinājums notiek latviešu baznīcā un tā atrodas pavisam netālu no šī vilciena līnijas. Precīzāk negadījums notika 2-5 attālumā no baznīcas un vieta, kurā tas negadījums notika, patiesībā ir viens no asākajiem pagriezieniem līnijas maršrutā. Gar šo vilcienu līniju dzīvo daudz man zinām latviešu. Es pats pēdējo reizi šo vilcienu braucu pagājušo ceturtdienu, tā kā pavisam nesen pie Amerikas latviešiem uz pateicības dienas vakariņām, un domājams, ka svētdienas rītā daudz atgriezās tieši no pateicības dienas nedēļas nogalas, kas sākās no ceturtdienas. Labi, ka tas bija rīts, tāpēc, ka citādāk upuri būtu stipri vairāk, jo īsnībā darba diena rītos un vakaros līnija ir diezgan noslogota, tā savieno Ņujorkas pilsētu ar ziemeļu pietilsētām.